φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μια ερμηνεύτρια με ζεστή και όμορφη φωνή, όπως ακούτε, που μετράει στο μουσικό βιογραφικό της πια πολλές και σημαντικές συνεργασίες, είναι η Δήμητρα Σταθοπούλου, που έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Καλησπέρα, Δήμητρα, καλώς ήρθες στο στούντιο.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με τη μάτη ιδιαίτερος.
Και εμείς το ίδιο όμως. Ήδη πολλοί ακροατές εδώ στέλνουν και αναγνωρίζουν ότι σε έχουν πρωτακούσει στο πλευρό του Μιμή Πλέσα, του Γιώργου Χατζινάσιου, στη συνέχεια πλάι στο Δημήτρη Μητροπάνο, το Γιάννη Κότσιρα, το Γιώργο Νταλάρα, Δημήτρη Μπάση. Κάποιοι άλλοι σε θυμούνται κιόλας από μια εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου στην υγειά μας, αλλά και πολλές άλλες εμφανίσεις. Εδώ, Δημήτρη, θα φτιάξουμε ένα πορτρέτο για σένα, για να σε γνωρίσουν καλύτερα και οι ομογενείς μας από όλες τις πλευρές του πλανήτη. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεννημένη εδώ, έτσι, στην Αθήνα.
Γεννημένη εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά καταγωγή έχω από Καλαμάτα.
Α, Καλαμάτα.
Από Καλαμάτα, να είναι ο μπαμπάς μου από εκεί. Οπότε, yeah. Από τα Τσουκαλέικα με Λιγαλά.
Ωραία. Εκεί. Με Λιγαλά που λέμε.
Με Λιγαλά.
Τι καταβολές θυμάσαι, Δήμητρα, από μικρή να είχες? Δηλαδή, πώς το τραγούδι γενικότερα σε κέντριζε από μικρή ηλικία?
Εμένα, οι γονείς μου ακούγαν πάρα πολύ μουσική. Mm. Από όταν ήμουν μικρή, δηλαδή, θυμάμαι μέσα στο σπίτι πάντα υπήρχε μουσική.
Τι ακούγονταν?
Ακούγονταν λαϊκά τραγούδια, λαϊκά κυρίως. Από την πλευρά του μπαμπά είχαμε πιο πολύ Στέλιο Καζαντζίδη, mm. είχαμε Πάνο Χαβαλά, είχαμε αυτό.
Ωραία τραγούδια.
Ναι, πολύ ωραία τραγούδια. Και από την πλευρά της μαμάς είχα πιο πολύ τη Χαρούλα την Αλεξίου, την Ελένη τη Βιτάλη. Αυτά ήταν, έτσι ξεκίνησε δηλαδή κάπως να με κεντρίζει όλο το τραγούδι, ας πούμε, η μουσική γενικά.
Και τραγουδούσες, φαντάζομαι.
Τραγουδούσα.
Στον καθρέφτη.
Όχι. Τραγουδούσα στον καθρέφτη, αλλά όχι με τη βούρτσα. Εγώ είχα βρει ένα μικρόφωνο που υπήρχε στο σπίτι, δεν θυμάμαι πώς είχε. Δεν δούλευε φυσικά.
Ναι.
Αλλά υπήρχε ένα μικρόφωνο στο σπίτι έτσι λίγο και έπιανα τον εαυτό μου να. Να το κάνει αυτό.
Ναι.
Να είμαι δηλαδή στον καθρέφτη για να τραγουδά. Αλλά να προσπαθώ κιόλας λίγο η φωνή μου να
προσαρμόζεται.
Ναι. Να καταλάβει τι κάνει ο τραγουδιστής με τη φωνή και τι. Ναι, δηλαδή, ακούω ένα γύρισμα και προσπαθούσα να το κάνω.
Κατάλαβα. Οι επιρροές σου, ποιους καλλιτέχνες θαύμαζες? Και Έλληνες και ξένους πιθανώς. Και σε ποιους θα ήθελες να μοιάσεις, ξέρω εγώ, δεν είχες αυτά τα.
Αν είχα φτάσει, παιδί. Καλλιτέχνες που ήταν αυτοί που άκουγα από μικρή, αυτούς τους θαύμασα πάρα πολύ. Και άλλους έτσι που δεν τους έχω πει. Ας πούμε, μου άρεσε πάρα πολύ ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Mm. Τον άκουγα από παιδί. Μου άρεσαν πολύ λαϊκοί τραγούδες. Μου άρεσε η Μαρινέλα πάρα πολύ. Τώρα οι άνθρωποι. Και από την ξένη σκηνή. Μου άρεσε πολύ η Σελίν Ντιόν. Μου άρεσαν πολύ. Και συγκροτήματα όμως όπως η Iron Maiden. Είναι διαφορετικά πράγματα, το ξέρω, αλλά ακούγα πάρα πολύ μουσική. Ναι. Τώρα το να πω ότι ήθελα να μοιάσω Iron Maiden, καταλαβαίνεις, ήταν λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, μου άρεσε. Νομίζω ότι θα ήθελα να μοιάσω πιο πολύ. Σκεφτόμουν τότε τη Χαρούλα την Αλεξίου. Αυτά.
Στο έντεχνο περισσότερο, ελληνικό έτσι. Ή και λαϊκό.
Κοίταξε.
Ναι.
Την Χαρούλα την Αλεξίου την θεωρώ. Και λαϊκή τραγουδίστρια, έτσι.
Σίγουρα.
Θεωρώ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε την ταμπέλα του
έντεχνου. Ναι. Okay.
Αλλά μου άρεσαν πολύ οι λαϊκοί τραγουδιστές. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μου άρεσαν άλλοι. Έτσι, άκουγα τα πάντα.
Τα πάντα.
Mm. Αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί είχα έτσι μια
κλίση. We'll be right back.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε εδώ τη χαρά να ακούμε την Δήμητρα Σταθοπούλου, η οποία είναι στο στούντιο. Δήμητρα, είχαμε μείνει έτσι και θα ήθελα να σε ρωτήσω για παράλληλες σπουδές. Ενώ εκτός μουσικής είχες.
Εκτός μουσικής είχα. Τελείωσα κοινωνιολογία στο Παντιού Πανεπιστήμιο. Ήταν όνειρο των γονιών. Ξέρεις, όλα έτσι ξεκινάνε.
Ναι.
Να τελειώσεις και μια σχολή, παιδί μου, πριν ασχοληθείς με τη μουσική. Λοιπόν, να είμαστε σίγουροι ότι...
Εγώ αυτό θα σε ρωτάγα τώρα. Ότι και πάντα βάζω εδώ σε αυτό το σημείο μια ερώτηση κλισέ από έναν φιλόσοφο Αργεντινό, ο Αντώνιο Πόρτς, και έλεγε λοιπόν ότι θα πούνε ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω αυτό. Το συγγενικό σου δηλαδή περιβάλλον ευνοούσε αυτή την έφεση στην καλλιτεχνία ή την απέρριπτε, ας πούμε.
Όχι, την ευνοούσε. Όχι. Την ευνοούσε γιατί του άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Νομίζω ότι οι γονείς μου το ζουν μέσα από μένα, ο μπαμπάς μου πια, γιατί έχω χάσει τη μαμά μου, αλλά το στήριξαν πάρα πολύ όλο αυτό με τη μουσική. Δηλαδή τους άρεσε που το έκανα.
Παρόλο την ανασφάλεια που τους άγχωνε, χαρακτηρίζει, έτσι,
βεβαίως,
έναν καλλιτέχνη.
Τους άγχωνε με έναν τρόπο κιόλας, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκα σε αυτό το επάγγελμα, γιατί ξεκίνησα να το κάνω επάγγελμα από ένα σημείο και μετά, δεν είναι ότι είχα κάποιον συγγενή κάπως να με βοηθήσει, να μου πει έναν δρόμο. Οπότε πηγαίναμε, όταν πήγαινα ψάχνοντας εγώ, πήγαινα ψάχνοντας και με τους γονείς μου μαζί. Δηλαδή,
παρέα
πηγαίναμε. Να σου πω ότι ξεκίνησα, ας πούμε, έτσι λίγο κάποιες γνωριμίες μου και αυτά που πήγαινα για κάνα κάποιο demo, για κάποιον άλλο καλλιτέχνη και πηγαίναμε παρέα. Με περιμέναν έξω από το στούντιο να τελειώσω και να φύγουμε παρέα.
Ήταν και τα φιλαράκια σου, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν...
Οι γονείς μου, ναι, βέβαια.
Δεν λέγανε, ας πούμε, η Δήμητρα έρχεται εδώ με τους γονείς της.
Όχι, όχι, αυτό ήταν κρυφό. Με περιμέναν να παίξω, κανείς δεν ήξερε ότι έρχομαι με τους γονείς μου. Αλλά μαζί το ερευνήσαμε όλο. Μαζί το είδαμε, μαζί το γνωρίσαμε.
Ξεκινάς λοιπόν μαθήματα, Δήμητρα, φωνητικής στην εφηβεία, σε ηλικία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 17
χρόνια.
Ποιες ήταν οι σπουδές σου λοιπόν πάνω στη μουσική και αν εκτός από φωνητική είχες μάθει και κάποιο μουσικό όργανο?
Λοιπόν, ξεκίνησα με τη φωνητική στα 17, μια φοβερή δασκάλα, την Αρετή την Τοπουζίδη, την οποία την ευγνωμονώ, γιατί επίσης υπήρξε στήριγμα. Παρέα με τους γονείς μου είχα και τη δασκάλα μου δίπλα. Η οποία μου λέει πάντα ότι μη φοβάσαι ό,τι και να συμβαίνει, μη φοβάσαι. Το όπλο σου το έχεις. Το φτιάχνουμε, το γυμνάζουμε και μην αγχώνεσαι για τίποτα. Θα έρθουν τα πράγματα.
Ναι, λέγαμε για τις σπουδές σου πάνω στη μουσική.
Για τις σπουδές μου, και έμαθα και κιθάρα, αλλά δεν πήρα πτυχίο κιθάρας.
Ναι. Μάθαινα
μετά. Έμαθα κλασική κιθάρα. Ναι. Λίγο να συνοδεύω τον εαυτό μου,
ναι,
βασικά.
Και ένα βασικό βέβαια όπλο ήταν σε έναν τραγουδιστή.
Ναι.
Γιατί εντάξει, δεν είναι απαραίτητο, γιατί κάποιες φορές έχουν βγει και πάρα πολύ διάσημοι τέλος πάντων τραγουδιστές, οι οποίοι δεν ξέρανε να παίξουν ένα όργανο. Παρ' όλα αυτά ήταν σωστοί.
Ναι.
Αλλά συνήθως ένα μουσικό όργανο προσδίδει και μια άνεση στον τραγουδιστή. Ξέρει που είναι η νότα, τέλος πάντων, να μην τα πω λίγο πιο.
Συμφωνώ. Όχι, εκεί μπορώ και εγώ, ας πούμε, να πω, όταν είναι, ας πούμε, σε μια ορχήστρα ή κάτι, μπορεί να ακούσω, λέω, παιδιά, εκεί αυτό.
Ναι,
μήπως
ναι.
Είναι...
Αυτό.
Ναι.
Αυτό.
Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κιθάρα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Μια κινέρηση κηρύσσια. Η Δήμητρα έλεγε κάποτε: αν θέλεις να πετύχεις, ασχολήσου μόνο με ένα πράγμα. Κάτι που στις μέρες μας μάλλον θεωρείται αστείο. Υπήρχε όμως χρόνος να σπουδάζεις και παράλληλα στο πανεπιστήμιο μαζί με τη μουσική?
Υπήρχε χρόνος.
Υπήρχε.
Ναι. Δεν ήταν κάτι δύσκολο. Τουλάχιστον εγώ δεν το βλέπα δύσκολο. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά η μουσική, αλλά ήταν χαρά το πανεπιστήμιο, με την έννοια ότι επειδή είχε τύχει. Γιατί στην αρχή δεν τα καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Μετέπειτα στην πορεία τα βλέπεις. Για μένα είχε πολύ μεγάλη χαρά, ότι ήμουνα συμφοιτήτρια με αρκετούς συμμαθητές από το σχολείο. Οπότε υπήρχε χαρά σε αυτό. Ότι πηγαίναμε όλοι μαζί και σαν παρέα στο πανεπιστήμιο. Και μετέπειτα, βέβαια, κατάλαβα και το κέρδος του πανεπιστήμιου, έτσι. Στην αρχή δεν καταλαβαίνεις. Έβλεπα τη μουσική πιο πολύ.
Ναι, ναι.
Αλλά όταν τελείωσα και τη σχολή μου, κατάλαβα πόσο σημαντικό ήταν.
Ήταν βοηθητικός ο ρόλος, ας πούμε, των σπουδών στη μουσική, στον τομέα της μουσικής?
Ήταν.
Ήταν, έτσι.
Ήταν πολύ. Και ειδικά στο κοινωνιολογία, ας πούμε, που ήταν αυτό που τελείωσα.
Για το λόγο ότι μάλλον είχες πιο εύκολη πρόσβαση στο κοινωνικό.
Σου ανοίγει έναν ορίζοντα διαφορετικό, η αλήθεια είναι. Το διάβασμα, το οποίο σου λέει μετέπειτα κατάλαβα πιο πολύ το κέρδος του. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα μπει και σε μια διαδικασία κάποια στιγμή να σκέφτομαι για σπουδές μεταπτυχιακές, οι οποίες είχαν να κάνουν με το λαϊκό τραγούδι, με τη λαογραφία, να το πω έτσι, με λαϊκό τραγούδι, λαϊκογραφία,
okay,
και γενικά τον πολιτισμό.
Μαχαιριά και πέθαινα στην αμμουδιά πέρσι το καλοκαίρι και πέθαινα στην αγκαλιά σου και κλαίγες μάνα φιλιτά. Έπεφταν πάνω μου λιτά τα ζωντανά μαλλιά σου. Και γυρεύες να μ' αναστήσεις το αθάνατο νερό. Ήταν το στόμα μου ξερό σαν στερεμένης βρύσης και έσχισες πάνω στην καρδιά μου σαν ανθισμένη. Ζεστή σου ανασημνιά μ' ανάστησε καρδιά μου.
Και τα χειροκροτήματα βέβαια δεν είναι δικά μας, είναι του πώς όμως ακριβώς ξεκινάς λοιπόν, Δήμητρα Σταθοπούλου, επαγγελματικά για να ασχοληθείς με το τραγούδι? Αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκε σε ένα μαγαζί με λαϊκή μουσική που σου δώσαν ένα μικρόφωνο, τους άρεσες και σε κράτησαν. Πριν μου έλεγες off the record ότι πιστεύεις στην τύχη. Ο Νίτσε έλεγε ότι κανένας νικητής δεν πιστεύει στο τυχαίο. Σ' ακούμε λοιπόν.
Λοιπόν, και τύχη χρειάζεται και τόλμη χρειάζεται και ταλέντο χρειάζεται. Δεν θα μιλήσω για μένα, μιλάω γενικώς, έτσι, για οποιονδήποτε καλλιτέχνη. Αλλά πιστεύω ότι εγώ στην τύχη πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι όταν βρεθείς στην κατάλληλη συνθήκη μπορούν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Και ξέρεις, αυτό έχει να κάνει όχι παρά ότι μπορεί να μην κυνηγάς κάτι και να έρθει μια στιγμή που δεν το έχεις κυνηγήσει, έχεις βρεθεί εκεί που πρέπει και συμβαίνει κάτι. Οπότε πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη. Διαφωνώ λίγο με τον Νίτσε. Ήρθα εγώ να διαφωνήσω τώρα με τον Νίτσε.
Τα δέφη Σαρατούστα. Λοιπόν, πάντως και εγώ το ξέρω καλά, ότι μετά αφού μπεις κάπου το ένα φέρνει το άλλο, ναι, και κάπως έτσι και εσύ δεν πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, νομίζω 2-3 χρόνια, που συναντάς στο δρόμο σου το Μίμη Πλέσα.
Συναντώ το Γιώργο Χατζηνάσιο και το Μίμη Πλέσα μαζί τότε που έκαναν ακρόαση, γιατί έφτιαχναν ένα σχήμα τότε στην Ιερά Οδό. Και ψάχναν νέα παιδιά για να πλαισιώσουν το σχήμα, ας πούμε.
Και βρήκες το Πλέσα για να το πλαισιώσει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και όταν με διάλεξε ο Μίμης ο Πλέσας, ας πούμε, να είμαστε παρέα, και ο Γιώργος Χατζηνάσιος, έτσι, αναφέρω και τους δύο, γιατί και δύο ήταν πολύ σημαντική βοήθεια για μένα, εκεί πια είναι ότι είπα ότι βρήκα αυτό που θέλω να κάνω. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι Ψεχνόμουν λίγο τι ακριβώς θέλω να κάνω, σε τι ύφος θέλω να είμαι, να βρίσκομαι, πού θέλω να τραγουδάω, πώς θέλω να είμαι.
Ναι, ναι.
Νομίζω εκεί πια ότι ησύχασε η ψυχούλα
μου. Ησύχασε η ψυχή σου. Ναι. Μια ερώτηση από σε αυτό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς διαχειρίζεται ένας τραγουδιστής νέος, τότε ήσουν νέα στο χώρο,
ναι,
μια πρόταση ενός τέτοιου συνθέτη στο διάβα σου. Ποια είναι τα συναισθήματα που σε κατακλείζουν, γιατί φαντάζομαι είναι και μεγάλη ευθύνη να τα απεξέλθεις σε αυτό που θέλει ο συνθέτης, έτσι, και ένας τέτοιος συνθέτης. Αυτό σημαίνει αμέσως τρόσιμο, μελέτη, έτσι δεν είναι?
Φυσικά. Φυσικά. Αυτό είχε να κάνει και με μένα, αλλά είχε να κάνει και με τους συνθέτες. Και με τους δύο συνθέτες. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω ότι επειδή έπαιρνα αυτή που σου λέω τη στήριξη και από τη δασκάλα μου, δηλαδή με έκανε να νιώθω ασφαλής σε αυτό που κάνω και να μου έμαθε να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Ναι, μεν είχα αυτό το όπλο, αλλά από την άλλη, νομίζω το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξαν οι συνθέτες, γιατί με έκαναν να αισθάνομαι πολύ καλά δίπλα τους. Με έκαναν να αισθάνομαι ασφάλεια δίπλα τους. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Ναι, ναι.
Οπότε ήταν τεράστιο για μένα να δουλεύω με αυτούς τους συνθέτες και να με κάνουν ένα παιδί μικρό να νιώθει έτσι.
Φυσικά, για να σε προσεγγίσουν τέτοιοι συνθέτες, όπως είπες, ο Γιώργος Χατζινάσιος και ο Μίμης Πλέσας, σίγουρα γνωρίζουν που μπορείς να φτάσεις και το όριο των δυνατοτήτων σου. Δεν θα σε πήραν τυχαία, εννοώ.
Μακάρι.
Γιατί μετά ακολουθούν μέγαρα μουσικής, έτσι, η μοναδική εμπειρία τότε σε τόσο μικρή ηλικία,
ναι,
έτσι δεν είναι,
ναι,
Δήμητρα?
Ισχύει. Ισχύει. Αλλά ξέρεις, τότε δεν είναι. Τώρα καταλαβαίνω πιο πολύ το μέγεθος. Τότε, ως νεαρός άνθρωπος,
ναι, δεν
μπορούσα να τα σκεφτώ. Όχι, ναι. Απλά σκεφτόμουν ότι είμαι μαζί τους. Το μαζί τους για μένα ήταν εκεί που άρχισε και τελείωνε όλο το πράγμα. Δηλαδή, ήθελα το μαζί τους. Είτε ήμασταν στο Μέγαρο Μουσικής, είτε ήμασταν σε έναν χώρο
αργότερα,
άλλο. Ναι, ναι, σε συναυλίες, σε κάποιο θέατρο ανοιχτό που έρχονταν ο κόσμος να μας δει. Εγώ τότε αισθανόμουν ότι είμαι μαζί τους. Είμαστε μαζί, είμαστε ομάδα. Αυτή ήταν η χαρά μου. Μετέπειτα άρχισα να αντιλαμβάνομαι το πόσο σημαντικά πράγματα ήταν όλα αυτά που μου συνέβησαν. Εντάξει, τότε νομίζω υπάρχει μια άγνοια κινδύνου που λέμε.
Ναι.
Οπότε καλύτερα που δεν καταλάβαινα, γιατί ίσως να ήμουν πιο άνετη έτσι.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Φταίει η μάτια μου απόψε το φεγγάρι και ένα γράμμα ξεχασμένο στο σιρτάρι, που με λόγια κατά κίτρινα μου λέει πως η αγάπη είναι η μόνη που δε φταίει. Φταίει η νύχτα που φοράει τα αρώμα σου και τα χείλη μου που λένε το όνομά σου. Φταίνε εκείνα τα τραγούδια που μιλάνε για αγάπες που τελειώνουν και πονάνε. Φταίνε οι νύχτες του Σαββάτου, φταίω αγάπη μου κι εγώ, που σ' αγαπώ μέχρι θανάτου, γιατί είσαι τ' άλλο μου μισό. Συγγνώμη από το Θεό, ίσως αυτός σε συγχωρήσει. Εγώ συγγνώμη δεν μπορώ. Σου λέω η καρδιά μου που ζητάει σαν τρελή να έρθεις κοντά μου. Φταίει τσάι που πίνω κι όλα γύρω μου γυρνάνε. Κι απ' τα μάτια μου κι ο δάκρυα κυλάνε. Φταίει η νύχτα που φοράει τα αρώμα σου και τα χείλη μου που λένε το όνομά σου. Φταίνε εκείνα τα τραγούδια που μιλάνε για αγάπες που τελειώνουν και πονάνε. Φταίνε οι νύχτες του Σαββάτου. Φταίω αγάπη μου κι εγώ που σ' αγαπώ μέχρι θανάτου. Γιατί σε τα συγχωρήσει. Εγώ συγγνώμη δεν μπορώ.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Έχουμε εδώ τη χαρά να είναι στο στούντιο η Δήμητρα Σταθοπούλου που ακούτε, αυτή η εξαιρετική λαϊκή έτσι, τραγουδίστρια με όλη την σημασία της λέξεως. Μετά λοιπόν από αυτό το μεγάλο στάδιο και την προστίκη εμπειριών από τον Πλέσα και το Χατζηνάσιο, έρχονται και άλλες συνεργασίες. Έρχεται στο δρόμο ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και νομίζω στο κέντρο Αθηνών, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Σε πήγαινε καλά, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν σε πήγαινε καλά.
Θα σου λέω ότι. Με έχει πάει πάρα πολύ καλά η αλήθεια. Ναι. Είναι και το να δουλέψω με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
Αυτό θα σε ρωτούσα.
Ούτε που το φανταζόμουν.
Ποια ήταν η εμπειρία σου έτσι δίπλα στον Δημήτρη Μητροπάνο?
Ήταν. Νομίζω. Το σπουδαιότερο πράγμα που μου έχει συμβεί. Ενώ και από καλλιτέχνες τραγουδιστές, έτσι, γιατί και ο Μίμης ο Πλέσας ήταν μια πολύ σπουδαία, ένας σταθμός για μένα. Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος ήταν μια πολύ σπουδαία λαϊκή φωνή, από τον οποίο έμαθα πάρα πολλά πράγματα, ενώ και επί σκηνής, δηλαδή σαν τραγουδίστρια, αλλά και σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός. Ήταν λιγόλογος, αλλά ήταν πάρα πολύ φροντιστικός.
Πατρική παρουσία.
Ναι.
Πρόσεχε, ξέρω, τις τραγουδίστριες.
Πάρα πολύ.
Τις προστάτευε κάπως.
Πάρα πολύ. Ήμασταν τρεις κοπέλες τότε και ήταν ο άνθρωπος που μας έλεγε ότι, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, να κάθεστε όλη νύχτα. Αν θέλετε να φεύγετε, είστε και κορίτσια, έλεγε. Είστε και κορίτσια, αν θέλετε να πάτε σπίτσες, να πάτε. Μην σας πει κανείς να κάθεστε μέχρι το τέλος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να αισθάνεσαι ότι υπάρχει σε μια συνεργασία.
Με τον Δημήτρη Μπάση που.
Με τον Δημήτρη Μπάση πολλά χρόνια. Γνωριστήκαμε εκεί, σε αυτή τη συνεργασία. Πρώτη φορά με τον Δημήτρη.
Στο κέντρο Αθηνών.
Ναι. Και κράτησε συνεργασία 10 χρόνια πλάς.
10 χρόνια.
Πολλά, πολλά χρόνια, ναι. 11 σχεδόν. Ναι.
Σε είχε πάντα ο Δημήτρης.
Με τον Δημήτρη ήμασταν παρέα. Ναι, 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 πολλά χρόνια και σε συναυλίες και σε περιοδίες, εντός και εκτός. Έχουμε ταξιδέψει Αμερική, Βραζιλία, Αργεντινή. Έχουμε πάει παντού. Παρέα.
Νομίζω ότι τότε είχατε και την παράσταση Ξημερώνει η Κυριακή.
Ξημερώνει η Κυριακή, ναι. Ήταν, ένα
ήταν η Ελλάδα του σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και του τότε. Πόσο πολύ έμοιαζαν οι εποχές.
Ναι, ήταν βασισμένο, ήταν βασισμένο πάνω στο έργο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, το δρόμο.
Το δρόμο.
Πάνω σε αυτό ήταν βασισμένο το musical.
Και λέγεις τραγούδια που ερμήνευσε, νομίζω, η Ρένα Κουμιώτη.
Η Ρένα Κουμιώτη.
Με την οποία σίγουρα θα ταυτίστηκες εσύ.
Νομίζω πως ναι.
Ναι.
Νομίζω πως ναι. Εμένα μόνο χαρά μου έδωσε αυτό. Πέρασα πάρα πολύ ωραία σε αυτή την συνεργασία. Ήταν και η πρώτη φορά που ανέβηκα σε θεατρική σκηνή. Ήταν εντελώς καινούργια εμπειρία.
Ναι.
Ο τρόπος που θα περπατήσω, ο τρόπος που θα ερμηνεύσω. Άλλο πράγμα, άλλος κόσμος. Υπέροχος κόσμος. Κάτι το οποίο είναι μια εντελώς άλλη οπτική στα πράγματα, το οποίο με ενθουσίασε.
Ξέχασα να σε ρωτήσω, Δημήτρα, πώς λειτουργείς ως ερμηνεύτρια? Δίνεις, θέλω να πω, πολύ μεγάλο ρόλο, για παράδειγμα, στο στίχο για να αποδώσεις ένα τραγούδι?
Δίνω σημασία και στο στίχο, αλλά και η μελωδία με αγγίζει πάρα πολύ. Και το στίχο, νομίζω τον στίχο τον ζω. Έτσι νιώθω. Mm. Δηλαδή μπαίνω μέσα στο τραγούδι. Είναι αυτό που τραγουδάω, είναι αυτό που μου συμβαίνει εκείνη την ώρα.
Άρα είναι βιωματική η,
ναι,
εμπειρία σου.
Ναι, 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 ναι.
Γι' αυτό βγαίνει και αυτή η ερμηνεία. Ναι, αυτό. Και επίσης εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω ότι πάνω σε αυτό το... σε ποιο στίγμα μάλλον μπορεί να πιστεύεις ότι μπορεί να αφήσει ένας τραγουδιστής σήμερα, ώστε να μείνει για πολλά χρόνια διαχρονικός, κάτι που κάνανε και οι παλιότεροι. Τι είναι αυτό δηλαδή που σε διαφέρει από τους υπόλοιπους τραγουδιστές, πιστεύεις?
Που με κάνει να διαφέρω.
Και που σε κάνει.
Που με ενδιαφέρει.
Ναι, και που σε κάνει να είσαι διαχρονική. Δηλαδή να κρατάς.
Τι σε κάνει να διαφέρει. Τώρα καλά. Okay.
Εσύ τι πιστεύεις?
Νομίζω ότι η αυθεντικότητα ενός καλλιτέχνη τον κάνει να μένει διαχρονικός. Mm-hmm. Τι θα τραγουδήσει, τι θα πει, πόσο θα αγγίξει την ψυχή του κόσμου. Αυτό νομίζω ότι είναι. Η αυθεντικότητα του καλλιτέχνη. Εκεί θα καταλήξω. Mm-hmm. Οι επιλογές σου φυσικά, έτσι, και το τι θα τραγουδήσεις.
Και η τύχη. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Ας μη γεννιόμουν σε τέτοια πόλη, ας μη μεγάλωνα σ' αυτή τη γειτονιά, εδώ που συναντιούνται χίλιοι κόσμοι, στείνουν χορό αγγέλη και διαβόλη και μου ξελογιάζουν την καρδιά. Στην τρελή φωτιά σου δεν μπορώ να αντισταθώ, ο έρωτας τις νύχτες επιστρέφει. Αν δεν ξημερώσει, πες μου πώς να κοιμηθώ. Ψάχνει ψυχή μου σαποθή κι αντέχει. Στην τρελή φωτιά σου δεν μπορώ να αντισταθώ. Κι αν κάνω λάθη ούτε που με νοιάζει. Είσαι στα χείλη του Αιγαίου πειρασμός, τον αργυλέ που ανάβεις δοκιμάζω, άνεμους κύματα τολμάω να δαμάζω, σαν ονειροπόλος ναυαγός. Στην τρελή φωτιά σου δεν μπορώ να αντισταθώ, ο έρωτας τις νύχτες επιστρέφει. Αν δεν ξημερώσει, πες μου πώς να κοιμηθώ. Ψάχνει ψυχή μου σ' αποθήκη αντέχει. Στην τρελή φωτιά σου δεν μπορώ να αντισταθώ.
Δήμητρα Σταθοπούλου, λοιπόν, το 2014, αν δεν κάνω λάθος, παρουσίασες δισκογραφικά τον ντουέτο με τον Δημήτρη Πάση, μάλλον την καρδιά. Mm-hmm. Στίχους Αναγνωστάκης.
Νίκος Αναγνωστάκης και μουσική Ανδρέας Κατσιγιάννης.
Κατσιγιάννης. Πήγε καλά αυτό, νομίζω. Ε.
Πήγε πάρα πολύ καλά.
Πήγε πολύ καλά αυτά.
Ήταν αυτό που λέμε ότι ήταν πια η σφραγίδα μου με το Δημήτρη τον Μπάς.
Ναι. Και το 2015 νομίζω το τραγούδι Ανάσα μου πάλι σε στιχούς Νίκου
Αναγνωστάκη και μουσική Νίκου Αλεξίου.
18, τα παίρνω λίγο με τη σειρά. Συμμετέχει στο soundtrack νομίζω της ταινίας 1968, Τάσου Μπουρνέτη, με το τραγούδι Βαλίτσα μαζί με τον Ιωρακλή Μιχαηλίδη.
Ναι.
Σου αρέσουν τα soundtrack γενικά?
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Ήταν το μεγάλη κατάλαβα. Τύχη για μένα αυτό. Γιατί ήμασταν και στην ταινία, ας πούμε. Είχαμε και εκεί μια. Είχα συμμετοχή, δηλαδή ήμουν στην ταινία.
Ίσως στην ταινία.
Ναι, ναι.
Άρα έχεις ασχοληθεί και με ηθοποιία?
Όχι, δεν έχω ασχοληθεί με ηθοποιία καθόλου. Ήμασταν εκεί για το τραγούδι.
Για το τραγούδι.
Ναι, η παρουσίαση του κομματιού ήταν. Για αυτό το υπέροχο τραγούδι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και εκεί πια ήταν και η συνεργασία μου που ξεκίνησε με τον Ιεροκλή του Μιχαηλίδη. Γιατί μετέπειτα, περίπου 5 χρόνια, κάναμε παραστάσεις παρέα, οι οποίες ήταν μουσικές παραστάσεις με την υπογραφή του. Από τον οποίο επίσης έμαθα πάρα πολλά.
Και βέβαια και το 21 νομίζω έγινε αυτό, όχι το 1821,
ναι.
Το 2021. Από τους ίδιους δημιουργούς επίσης το soundtrack Καρδίτσα Forever της ομώνυμης ταινίας του Στράτου Μαρκίδη.
Ναι.
Πάλι soundtrack.
Ήτανε, το soundtrack αυτό ήταν του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Βασίλη Γιαννόπουλου.
Του Γιαννόπουλου, ναι.
Το προηγούμενο ήταν... Να, τώρα τα κατάλαβες που κολλάω λίγο.
Το 20 είχες κάνει με το Κόκκινο Φεγγάρι.
Το Κόκκινο Φεγγάρι. Α, το Κόκκινο Φεγγάρι δεν ήταν όμως από soundtrack.
Δεν ήταν από soundtrack.
Όχι, όχι.
Ναι.
Το Κόκκινο Φεγγάρι πάλι του Χρήστου
Παπαδόπουλου
και Βασίλη Γιαννόπουλου.
Ναι.
Μπράβο, πάλι.
Ναι, ναι, ναι,
ναι. Πάλι.
Και βέβαια το 2021 μιλάμε για την εσόκλειστη κατάσταση τότε με κορονοϊούς και τα λοιπά.
Ναι.
Αλλά σε βρήκε παραγωγική τότε από την
βλέπω. Αυτό δεν σταματάει ποτέ.
Συνεργασίες τώρα με Γιώργο Νταλάρα, Μίλτο Πασκαλίδη, Γιώτα Νέγκα. Όλα αυτά βέβαια σε μια σπουδαία παράσταση, νομίζω στο αφιέρωμα του Μάριου Τόκα.
Ναι.
Που παρουσιάστηκε και η Ρόδιο και Μέγαρο Μουσικής, αλλά και στο Μπάντμικτον.
Και στο Μπάντμικτον.
Μάλιστα.
Για μένα επίσης ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Να, είδες και κάθε τι που θα μου λες, σου λέω, να,
ναι,
μου
τύχε
και αυτό το σπουδαίο. Και αυτό το σπουδαίο. Όπου ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Σπουδαίοι καλλιτέχνες μαζεμένοι πια, οι οποίοι με αγκάλιασαν για μια ακόμα φορά και πέρασα πάρα πολύ όμορφα και ήταν και πολύ συγκινητικό γενικότερα όλο αυτό. Το Μάριο Τόκα, επειδή δεν είχα την τύχη να το γνωρίσω, είδες που σου λέω την τύχη, είδες που σου το φέρνω από τώρα. Δεν είχα την τύχη να το γνωρίσω, οπότε τον γνώρισα μέσα από τα τραγούδια του και μέσα από την οικογένειά του.
Το Ουρανός και Θάλασσα που θα ακούσουμε τώρα, που είναι το,
είναι
φρέσκο,
το καινούριο
το
μου.
Κομμάτι.
Είναι το καινούριο μου
για
τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ. Το έχει γράψει ο Γιάννης Τσιμπερόπουλος και ο Κυριάκος Σαριβασιλιάδης. Δύο καινούργια ταλέντα στη γραφή και στη σύνθεση. Το οποίο κυκλοφορεί από την Panic Records. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Και έχει κυκλοφορήσει τώρα 5 μέρες. Και εύχομαι να σας αρέσει. Αν και ο κόσμος ήδη το έχει αγκαλιάσει.
Για να το αγκαλιάσουμε κι εμείς.
Σε πολύ η θάλασσα, τον ουρανό κι αυτός εκείνη. Να αγκαλιαστούνε θέλανε, μα μάταια η απόσταση δεν τους αφήνει. Τις προξενεύαν το βυθό, στον ουρανό λέν τη σελήνη. Έρωτας δικασμένος και καταδικασμένος σε ένα αιώνιο κελί. Αγέρας μεθυσμένος, φίλος τους πικραμένος, τα βραδιά τους παρηγορεί. Αγκαλιάς ο αέρας
άτμο τι μεταφέρει στον ουρανό και φτιάχτηκε ένα σύννεφο αγάπη για να τους προσφέρει και κατεβαίνει σαν βροχή όταν τον έρωτα χαρεί. Έρωτας δικασμένος και καταδικασμένος σε ένα αιώνιο κελί. Αγέρας μεθυσμένος, φίλος τους πικραμένος, τα βραδιά τους παρή. Δικασμένοι και καταδικασμένοι, βγείτε από το αιώνιο κελί. Μία ζωή σασμένη που σαν κέρι μικραίνει, άντραξτε κάθε τη στιγμή. Όταν κοιτώ τον ουρανό από τη θάλασσα, μοιάζουνε πάντα ενωμένοι. Κανείς δεν ξέρει όμως πόσο υπέφεραν χιλιάδες χρόνια χωρισμένοι.
Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και σου ταιριάζει πάρα πολύ και στη φωνή σου και
πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήταν και μεγάλη τιμή, γιατί θέλω να το πω και αυτό, που αυτό το τραγούδι, η πρώτη του μετάδοση έγινε στη Γη της Ελιάς. Σε αυτό το σύραλ που έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος.
Πολύ ωραία. Καλορίζικο λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα ήθελα να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Θα σε ρωτήσω όμως 2-3 ερωτήσεις που ήθελα. Έχω γράψει εδώ πέρα.
Ναι, ναι. Προλαβαίνουμε.
Ναι, αλλά σύντομες απαντήσεις όσο okay. μπορείς. Δήμητρα, και δύο λοιπόν λογικά έχουμε προλάβει εκείνο το μεσοδιάστημα που μεσολάβησε από τη δισκογραφία, η οποία έδωσε μετά τη σκητάλη ουσιαστικά στο διαδίκτυο, χάνοντας τα σημεία αναφοράς της με το παρελθόν. Πολλοί λένε, συγκρίνοντας αυτές τις δύο όψεις, για τις διαφορές, άλλοτε καλύτερες, άλλοτε χειρότερες. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε καλλιτέχνης πλέον ξύνει την πλάτη μόνος του ουσιαστικά. Θα ήθελα πολύ να μας πεις λοιπόν εσύ από τη μεριά σου πόσο δυσκολεύεσαι με αυτό και αν χρειάζεται όντως να είσαι παραγωγός του εαυτού σου αυτή την εποχή.
Αυτή την εποχή χρειάζεται να ξέρεις πολλά πράγματα που ναι, τότε δεν χρειαζόταν στα παλαιότερα χρόνια να τα γνωρίζεις. Mm-hmm. Τότε ο καλλιτέχνης είχε απλά να μπει μέσα στο στούντιο και να τραγουδήσει, τίποτε άλλο. Τώρα πια. Φυσικά και υπάρχει το διαδίκτυο, πρέπει να ξέρεις πώς θα πλασάρεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Mm. Που για μένα είναι και καλό και κακό.
Ναι.
Έχει δηλαδή δύο όψεις όλο αυτό.
Εσύ το κάνεις αυτό?
Εγώ είναι... δεν είμαι πολύ λάτρης του διαδικτύου, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Όχι επειδή... όχι ότι το σνομπάρω σε καμία περίπτωση. Απλώς δεν... θα ασχοληθώ λίγο. Με τα social θα ασχοληθώ λίγο. Το οποίο ξέρω όμως ότι δεν είναι πολύ καλό,
ναι.
Αυτό που κάνω. Αλλά προτιμώ γενικότερα να πηγαίνω όπως με πάει η καρδιά μου. Mm. Αυτή είναι η λογική okay, μου okay. σε όλα.
Να χωρέσω και μία ερώτηση ενός ομογενή, ο οποίος με ρωτάει αν πιστεύεις ότι χάθηκε το λαϊκό τραγούδι και αν χάθηκε, πού χάθηκε.
Πιστεύω ότι το λαϊκό τραγούδι δεν χάνεται. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που να γίνονται κάπου λίγο, να μπαίνει λίγο πιο πίσω, να έρχεται ίσως το πιο dance και pop, δεν ξέρω πώς θα λένε τα νέα παιδιά. Αλλά νομίζω ότι δεν χάνεται ποτέ, γιατί είναι η παράδοσή μας αυτή.
Ναι. Θα τη χωρέσω και αυτή την ερώτηση που mm-hmm. δεν ήθελες.
Για πες.
Λοιπόν, από τα εναπομείνοντα λοιπόν, μέσα αναγνώρισης νέων καλλιτεχνών, φυσικά είναι και τα show ανάδειξης ταλέντων. Πόσο συμφωνείς με αυτό? Πάντως, πολλοί επώνυμοι καλλιτέχνες που ήρθαν εδώ πέρα δήλωσαν ότι αυτά είναι για να γίνονται καλύτεροι τελικά οι κριτές. Εσύ τι πιστεύεις?
Λοιπόν, θα σου πω ότι θεωρώ πως ένα παιδί. Για ένα παιδί, ας πούμε, αυτός είναι ένας δρόμος για να ξεκινήσει. Για ένα παιδί που δεν γνωρίζει πράγματα. Δεν το βρίσκω καθόλου κακό το να κάνει κάποιος μια τέτοια κίνηση. Από εκεί και πέρα, το πώς θα διαχειριστεί αυτή την κίνηση, νομίζω ότι εκεί είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Μόνος του θα τα διαχειριστεί. Θέλω να πω, δεν έρχονται προτάσεις μετά?
Έρχονται προτάσεις. Ναι. Καρχήν έχω να σου πω ότι μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει σε αυτά πολλά χρόνια πίσω. Κάτι το οποίο σχεδόν έχει ξεχαστεί. Mm. Αλλά νομίζω ότι το διαχειρίστηκα όπως εγώ πίστευα και θεωρώ ότι όταν στα πράγματα πηγαίνεις με αξιοπρέπεια, δεν βγαίνεις χαμένος με καμία κίνηση. Αρκεί να υπάρχει αυτό σαν όρος, η αξιοπρέπειά σου.
Σίγουρα. Τελειώνει λοιπόν ο χρόνος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα για τα σχέδια που έρχονται στο μέλλον. Καλοκαίρι έρχεται, συναυλίες θα υπάρχουν?
Θα υπάρχουν συναυλίες και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι σε διάφορα project μέσα. Έχω και μόνη μου εμφανίσεις, έχω και εμφανίσεις με την Ιωνία πύλη στο χρόνο. Αυτό είναι ένα έργο των Γεωργουλάκη και Τερζάκη, Θάνου Γεωργουλάκη και Κώστα Τερζάκη, αφορά τη Μικρά Ασία. Λοιπόν, και είμαι και σε αυτό το project. Επίσης έχουμε αφιερώματα Μίμη Πλέσα, έχουμε αφιερώματα Μάριο Τόκα. Είμαι σε πολλά πράγματα.
Αυτά, έτσι.
Συνεχίζονται αυτά. Ξέρεις τι συμβαίνει? Έχω ένα καλό. Εγώ δεν είμαι πολύ με συνθέτες. Οπότε μετά με κάποιο τρόπο, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, παραμένω σε έναν πυρήνα.
Γίνεις απαραίτητη μετά σε αυτό. Ναι.
Ναι. Χαίρομαι δηλαδή αν γίνομαι απαραίτητη.
Πολύ ωραία. Δήμητρα Σταθοπούλου, μεγάλη μας χαρά που ήρθες εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Το αξίζεις. Η φωνή σου είναι πάρα πολύ σπουδαία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
Και εμείς. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Τώρα που νυχτώνει, πες μου που να ψάξω να σε βρω. Κόκκινο φεγγάρι, έλα ως εδώ. Φώτισε τον κόσμο, το σκοτάδι διώξε μη χαθώ. Και ταξίδεψέ με, σε να σ' αγαπώ. Πού είσαι πες μου να'ρθω να σε βρω. Και πιο κρασί να πιω να ζαλιστώ. Αχ τη ζωή σποτηρή και του ερώτα. Πού είσαι πες μου φως αλλαργινό. Μέσα μου μια ζωή θα σε κρατώ. Αχ τη ζωή σποτηρή και του ερώτα. Βραδιάζει, πες μου σε ποια γέρνεις αγκαλιά. Κόκκινο φεγγάρι, άλλη μια φορά. Φώτισε τον κόσμο, το σκοτάδι διώξε μη χαθώ. Και ταξίδεψέ με, σε να σ' αγαπώ. Πού είσαι πες μου να'ρθω να σε βρω. Και πιο κρασί να πιω να ζαλιστώ. Αχ τη ζωή σποτηρή και του ερώτα. Πού είσαι πες μου φως αλλαργινό. Μέσα μου μια ζωή θα σε κρατώ. Αχ τη ζωή σποτηρή και του ερώτα. Πες μου να'ρθω να σε βρω. Και πιο κρασί να πιω να ζαλιστώ. Αχ τη ζωή σποτηρή και του ερώτα. Πού είσαι πες μου φως αλλαργινό. Μέσα μου μια ζωή θα σε κρατώ. Αχ τη ζωή σποτηρή και του ερώτα.
Thank you. της χαράς σου. Η πρώτη λέξη όταν φτερούγησε, διάλεξε κι είπε το όνομά σου. Μάνα, οι έρωτες πληγώνουν, με ματώνουν κάθε τόσο, με βγάζουν βόλτα σε γκρέμους. Πες μου εσύ πώς να γλιτώσω. Κι αν όλα πήγανε στραβά, φταίω εγώ που ερωτεύτηκα. Μάνα, το πρώτο σου το χάδι που έχουν σκεπάσει χαδιά ψεύτικα.